Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən işlədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın. Axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Verilişin təqdimatçısı mənəm Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, veriliş sizin göndərdiyiniz, vəkil ünvanladığınız suallar əsasında davam edəcək. Suallarınızı isə hüquqşünas Əlabbas Rüstəmov cavablandıracaq. Əlabbas bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun,
əgər,
xoş gördük.
Əgər hüquqşünasa sualınız varsa, 436-77-42-yə zəng edin, canlı efirə qoşulun, Əlabbas bəyə sualınızı birbaşa ünvanlayın. Əgər belə bir imkan yoxdursa, o zaman Efir Açarası Azalıq Radiosu Efir Açarası Azalıq Radiosu .az ünvanımıza suallarınızı yazıb göndərin, mən səsləndirim, hüquqşünas cavablandırsın. Əlabbas bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirik. Vergi orqanı hansı hallarda yoxlamalar apara bilər?
Yəni, vergi məcəlləsi əsasında o, vergi orqanlarının səlahiyyətləri müəyyən olunubdur və orada da vergi orqanları tərəfindən deyək belə, kameral vergi yoxlamasıdır, səyyar vergi yoxlamasıdır. Eyni zamanda səyyar vergi yoxlaması növbəti və növbədən kənar səyyar vergi yoxlamaları müəyyən olunur. Bundan başqa sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən şəxslərin istehsal həcminin müəyyən olunması və satışdan əldə olunan gəlirin müəyyən olunması üçün xronometraj qaydasında həmin obyektlərə baxış keçirilir. Bundan başqa operativ vergi yoxlamaları mövcuddur. Səhər vergi yoxlaması bir ildən tez olmayaraq həyata keçirilir. Səhər vergi yoxlamasının fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, vergi orqanları tərəfindən həmin bu yoxlamanın həyata keçirilməsi üçün vergi ödəyiciləri əvvəlcədən 15 gün ərzində xəbərdarlıq edirlər. Növbəti səyyar vergi yoxlamasında, operativ vergi yoxlamasında bu xəbərdarlıqlar həyata keçirilmir.
Yəni, bir dəfə xəbərdarlıq?
Xeyr, yəni ki, növündən asılı olaraq. Yəni, məhz səyyar vergi yoxlaması, yəni ki, növbət səyyar vergi yoxlaması qaydasında 15 gün ərzində qərar qəbul olunur, 15 gün ərzində vergi ödəyicisini xəbərdar olunur ki, yoxlama aparırıq. Yəni ki, bu müddət ərzində o yenidən mühasibə çıxdığını təftiş edib müəyyən düzəlişlər həyata keçirə bilər. Yəni ki, növbədən kənar vergi yoxlaması, məsələn, səyyar vergi yoxlamasından bağlı, bu vergi orqanlarının əlində olan hər hansı məlumat əsasında bunlarda şübhə yaranırsa ki, vergidən yayınma halları mövcuddur, ona görə də bu cür yoxlamalar aparılır.
Bəs sahibkarların hansı hüquqları var? Ümumiyyətlə, bu vergi yoxlamaları zamanı hansı hüquqlarını bilmək lazım?
Belə deyək, yəni ki, hüquqlarla bağlı mən qeyd edeyim, yəni ki, vergi orqanları tərəfindən nə qədər tənqid etsək də, bu 195 vergi ödəyicilərinə xidmət sahəsi var. 195 nömrəyə zəng edib, bütün məlumatlar haqqında orada dolğun məlumat almaq olar. Hansı hüquqları var? Yəni ki, ən vacib hüquqlar ondan ibarətdir ki, deyək belə, məsələn, ki, vergi orqanları tərəfindən hər hansı bir yoxlamanın aparılmasıyla bağlı mütləq qaydada qəbul olunmuş qərarlar ona təqdim olunmalıdır, rəsmi şəkildə. Ondan sonra vergi ödəyicilərində nəzarət çot kitabçaları var. Ki bunların yəni ki öz başınalığına son qoyulmur, yəni ki öz başınalığına yol verməmələri üçün mütləq qaydada həmin nəzarət kitabçalarında təqdim etmək lazımdır ki qeydlər aparılsın. Vergi ödəyicilərinin mütəmadi olaraq vergi orqanlarından verginin hesablanması və ödənilməsi qaydalar haqqında yazılı və şifahi, yəni yazılı məlumatlar almaq, yəni ki, müraciət etmək olunur. Eyni zamanda 195 xidmətinə müraciət olunur. Oradan da, yəni ki, o məlumatları dolğun almaq mümkündür. Digər məsələlərlə bağlı hansı hüquqlar mövcuddur? Yəni ki, səyyar vergi yoxlamasının aparılmasında, növbədən kənar vergi yoxlamasının aparılmasında müəyyən olmuş ekspertizanın işində iştirak etmək. Ekspertizanın vergi orqanları tərəfindən təyin olunmuş ekspertlər tərəfindən deyil, özünün bildiyi ekspertlər tərəfindən də aparılmasını, yəni təklif
müstəqil
etmək. Bəli, müstəqil tələb etmək hüququ var. Ekspertlərin qarşısında qoyulacaq suallar qoya bilərlər ki, yəni ki, vergi orqanına əməkdaşlarla yanaşı suallar qoya bilərlər ki, bu suallar da həyat olunsun. Yəni ki, hüquqlar ondan sonra sənədlərin götürülməsi zamanı,
protokolların
tərtib olunmasında, binaya baxış keçirilməsində, mütləq qaydada protokolların tərtibində mütləq qaydada şahidlərin, hal şahidlərinin da orada iştirakı mütləq vacibdir. Demək olar ki, əgər bu hal şahidləri işləmirsə, yəni ki, vergi orqanı deyirsə ki, mənə sənədlər tələb etdim, sənədlər təqdim olunmadı və yəni ki, yoxlayıcı vergi ödəyicisi sabah üçün deyə bilər ki, elə şey olmamış. Ona görə bu hal şahidləri mütləq qaydadadır, olmalıdırlar.
Çox təşəkkür edirəm Əli Abbas bəy. Qaynar xəttdə vergi yoxlamaları ilə bağlı, ümumiyyətlə vergi ödəmələri ilə bağlı çox saylı suallar gəlir. Hesab edirəm ki, dinləyicilər üçün çox gözəl, ətraflı bir bilgi oldu. Zəhmət olmasa qulaqçıqdan istifadə edək, artıq telefon zəngimiz var. Axşamınız xeyir olsun.
Alo.
Yusuf bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun, xanım.
Buyurun, siz vəkil saatındasınız. Vəkil, hüquqşünas Əli Abbas.
Yəni, mən məzbərdə vəkilə belə bir sualım olardı.
Buyurun,
yəni,
buyurun.
Məhkəmə qətnaməsi ləğv olmamış onun barəsində, yəni onun belə deyə də şamil olduğu iş barədə hər hansı bir prosedur hərəkəti, yəni belə deyə də hansı bir prosedur hərəkəti eləmək olar ya yox?
Mən çox üzr istəyirəm. Məhkəmə qətnaməsi qanunu qüvvədədir. Yəni ki, bilmək olarmı məhkəmə qətnaməsinin predmeti nədir? Və hansı prosedur hərəkətdən siz hərəkətlərin aparılmasını qeyd etmək istəyirsiniz?
Yəni, mən iddia qaldırmışdım məhkəmədə. Məhkəmə mənim iddiamı təmin eləmişdi. Yəni,
predmet nədir? Predmet, canın
predmet. Dövlət aktının bazı xəritəsində faktiki istifadəmdə torba sahəsində plancılığın dəyişdirilməsi barədə.
Aha.
Yəni, bəli. Bəli. Yəni, məhkəmə qətnaməsi çıxarılıb. Məhkəmə belə deyə də
yəni, məhkəmə müəyyən eləyib sizin torpaq sahənizi.
Bəli, bəli.
Plan yəni, ölçülərində, plan ölçülərində, yəni ki, faktiki istifadə etdiyiniz.
Bəli, parametri hamısı göstərilib.
Bəli, yəni ki, müəyyən yəni, eləyib ki, bu...
onu etiraf eləyib.
Bəli, aha, indi nə olubdu, ha, nə baş verir?
Sonradan cavabdeyə onu imtina eləyib yerinə getirməkdən, qərar izlə eləməkdən.
Bu, mən çox üzr istəyirəm, bu icraçıların səlahiyyətindədir, icra etməkdən imtina oluna bilməz. Yəni ki, bununla bağlı icraçıların prosedural hərəkətləri keçmək...
İcra bölməsinə də verilib, yəni icra bölməsə icra eləyib. Bir il dörd aydan sonra, qətnamədən apellyasiya şikayəti verilib.
İndi apellyasiya şikayətini qəbul eləyiblər, ötürülmüş müddəti.
Apellyasiya şikayəti verilib, yəni Şirvan apellyasiya məhkəməsi baxıb işə, belə deyə də işi qismən təmin edərək, adiyyatı üzrə yenidən baxılması üçün Şirvan İnzibati İqtisad Məhkəməsinə göndərilib.
İndi...
Şirvan İnzibati İqtisad Məhkəməsi bir aydan sonra işə baxıb. Yəni, belə deyə də...
Başa düşdüm, başa düşdüm.
Keçənləri verilib, keçənləri haradasa matrandı verilib. Amma işə baxılıb, aprel ayının üçündə baxılıb, bilmirəm, hansı qərar çıxar, yəni mənim iddiam təmin olunmayıb.
Şirvan Apellyasiya Məhkəməsində.
Bəli, bəli. Yəni bir ildə
bir ildə başa baxıb, düşdüm.
Yəni mənim iddiam
yəni,
təmin olunur.
Burdan demək necə qeyd etmək olar? Yəni ki, hər halda belə başa düşülür ki, Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi tərəfindən, birinci Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin tərəfindən yox, yerli birinci instans məhkəməsi tərəfindən müddətin bərpası ilə bağlı mən elə hesab edirəm ki, bəli. Mən elə hesab edirəm ki, o üzürsüz səbəbdən bərpa olunubdu. Ona görə ki, 1 il 4 ay ərzində icraçılar tərəfindən ki, bu ola bilməzdi ki, bu qərarı almasın. Ola bilməzdi ki, icraçılar tərəfindən.
İş məhkəmənin icra bölməsinin icraçında olduğu
yəni,
bir vaxt olub.
Bilirəm, mən bilirəm, yəni başa düşdüm. Ona görə də yəni ki, bu məsələ artıq o müddətin bərpası məsələsi, bununla bağlı siz apelə şikayət vermişdinizmi ki, müddət əsassız bərpa olunubdu?
Xeyr, mən apellyasiya şikayət verdim.
Vermədiyinizə görə
qərarda şikayət vermişdim. Yox, bir məhkəmənin qərarına şikayət vermişdim. Şirvan apellyasiya məhkəməsinə baxmışdım ki, şikayətim təmin olunmadı.
Ali məhkəməyə verdiniz mi o şikayəti?
Xeyr, yəni mənim imkanım olmadı
verməyə. Mən ona görə deyirəm ki, vermədiniz, bildim, başa düşdüm. Vermədiyinizə görə də apellyasiya məhkəməsinin əgər qismən yəni ləğv edib yenidən o plan ölçülərinin aparılmasından bağlı göstəriş veribsə də hal-hazırda o qətnamə qanunu Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin qətnaməsi qərarı deyək, qərar yəni ki, qüvvədədir. Ona görə də hal-hazırda ilkin prosesdə bunlar yenidən aparılmalıdır.
Yəni hörmətli vəkil, belə bir şey olur da, yəni hələ bu prosesə belə deyək də Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi o qətnaməni ləğv etməmiş. Yəni bələdiyyə ilə torpaq şöbəsi həmin o parametri göstərən torpaq sahəsinin belə deyə də
başqasına çatdırılıb.
imkanlı bir şəxsə 50 il müddət icarəyə verir.
Edə bilməz. O belə bilməz. Çox üzr istəyirəm. O mübahisə sahəsi, yəni ki, o qətnamə ilə də məhkəmə mübahisəsi də predmeti olduğuna görə o hərəcə çıxarıla bilməzdi. Sadəcə olaraq bələdiyyənin hərəkətləri qanunsuzdur. Bununla bağlı hər halda siz onun hərəkətlərinin qanun hesab olunmasından bağlı inzibati məhkəməyə müraciət etmək hüququnuz var.
Müraciət edəm ki, iddia qaldırmışam.
Yəni, düz eləmişsiniz. Düz eləmişsiniz. O qanunsuz eləyibdir bunu.
Bəli.
Amma mən çox üzr istəyirəm. Bu hansı ki ali məhkəməyə müraciət etməyib deyir.
Yəni
ki, artıq müddət ötüb mü?
Yox, müddət ötübdür.
Bax,
artıq qərar qəbul oldu. Birinci sülh məhkəməsinin qətnaməsinin ləğv olunmasından öncə. Bu inzibati işdir, eləmisiniz də? İnzibati.
Yəni
qərardan, yəni ki, qərar o qüvvədə deyil. O je keçib, o etap keçibdi. Hal-hazırda plan ölçüsü ölçünün aparılmasıyla bağlı birinci instansiya məhkəməsində sizin iddianıza baxılır. Eyni zamanda siz onu ya artıra bilərsiniz ya da başqa bir iddia ilə bələdiyyənin hərəkətlərindən şikayət verə bilərsiniz.
Mən hərrazı ləğv edilməsi və icra müqaviləsinə görə müqavilənin müqavilə xitam verilməsinə görə iddia qaldırmışam məhkəmə, inzibati qısa məhkəməsində.
Bildim. Yəni bunu eləməlisiniz. Bu indi birinci yəni ki, hər halda hər iki mübahisə ilkin mərhələdə baxılmalıdır.
Yenə də çox sevindiricidir ki, hər halda dinləyici özü də bilir hansı etapları keçməlidir. Nəysə, bir sualınız var mı? Əlavə sualınız
yoxsunuz? Belə bir götürsək yox, amma belə bir şey soruşardım. Həmin bələdiyyə, belə o icraya götürən şəxs, həmin torpaq sahəsi alardı, mən istifadə edirəm. 6-7
Başa onda düşürəm də, yəni ki, bunun özü birincisi qanunsuzdur. İkincisi, sizin istifadənizdə ola-ola. Yəni ki, ilaq icariyə verilsin, alqı-satqısı həyata keçirilsin. Yəni, qanunda belədir ki, icariyə verən tərəf mülkiyyətçi ya icariyə verir, ya kimsə mülkiyyətinə verir, alqı-satqı həyata keçirilir. Bu faktiki həyata keçirilməlidir. Onun ölçüsü tərtib olunub, plan ölçüsü tərtib olunub, həmən şəxsə icariyə verir. Bu olmadığı halda, bu sizin istifadənizdə olduğu halda bunun elə verilməsi, o sənədin, yəni ki, sənəd üzrə, sənədləşmənin aparılması özü qanunsuzdur.
Bəli. Çox sağ olun, hörmətli vəkil, çox sağ olun.
Dəymək, sağ olun.
Sağ olun, təşəkkür edirik. Zəng etdiyinizə görə Masallıdan Yusif İmanov idi efirə qoşulan. Hal-hazırda telefon xəttində dinləyici yoxdur, var mı? O zaman dinləyək. Siyazən kimdir? Dinləyici var. Aha, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik siz. Hardan zəng etmisiniz?
Siyazəndən zəng eləmişəm. Adım Vüqar, Fəmzi Vüqarovdur.
Aha, Vüqar Zülf Vüqarov. Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən qanunsuz olaraq çıxardım, sizi narahat edirəm. Mən özüm ali təhsilliyəm, 95-ci neft akademiyası bitirmişəm. 20 ilə yaxındır qazma ustası işləyirəm. Mənə birdən bir heç bir məlumatlı bir surətdə məlumat verilir ki, ştatın ixtisara düşüb, yəni 70-ci B-bəndi ilə. Ştatın ixtisara düşüb, onu görürsən, ixtisara düşmüşsən. Hansı ki, fakt. O Artyomda, Tirallaha sahəsində 11.67 salı quyu, mənim bir qadamdır, qazlığı quyudur. Hal-hazırda qazma işi ilə məşğuldur. Bunların məqsədi bu imiş ki, deməli 10-cu sinifi qutarmış, heç bir ali və texniki təhsil olmayan bu zoruna sahəsində ştatı ləğv olub, bir qadasından bir yerdə ixtisara düşmür. Heç bir təhsil olmayan, 10-cu sinifi qutarmış İslam Qəhrəmanov. İkincisi də ki, keçmiş abşon qazma işləri dərsində dejurn işləmir, ştatı ləğvə gedib, öz ixtisara düşüb. Deməli, heç bir qazma stajı olmayan, qazma ustası fəaliyyəti olmayan, təcrübəsi, peşəkarlığı olmayan Cəfərov sədaqəti götürüblər. Dəfələrlə bunlara müraciət eləmişəm mən, heç bir reaksiya vermirlər. Hansı ki,
mənim
dağlıda təkişliyənəm, yeganə çörək gətirənəm. Üzr istəyirəm, yoldaşım, qızım da xəstədir. Dəfələrlə müraciət eləmişəm. Xeyri yoxdur. Hələ öz bildiklərini deyirlər ki, sənin ştatın ixtisara gedib, onu hansı ki fakt ştatın bu dəqiqədə durur, işlədiyim ştat durur, yerimə. Yenə də deyirəm, təhsili olmayan.
Aydın oldu.
Siz bir qeyd edeyim, yəni ki, bu digər sahələrdə olduğu kimi də indi Rönək müəllim neft şirkətinin də ailə padratına keçirtmək, yəni ki, Məsələlər ortaya çıxır, gündən günə bu daha da çoxalır. Yəni siz deyirsiniz, müraciət etmişsiniz. Siz hara müraciət etmişsiniz?
Bəli, dəfələrlə. Komplet qazma işləri, Abşeron köhnə, keçmiş Abşeron qazma işləri idarəsinə özünə müraciət etmişəm.
Sizi nə vaxt çıxardıblar? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Əmri veriblər. Əmri nə vaxt?
Bəli. Ayın mart ayının 27-sindən.
Mart ayının 27-sindən, bu martın 27-sindən.
Bəli, bəli, bu mart.
Siz məhkəməyə müraciət etmişsinizmi?
Yox, hələ müraciət eləməmişəm.
Aprel ayının 27-sinə kimi sizin vaxtınız var. Bir ay ərzində siz məhkəməyə müraciət eləməlisiniz.
İndi mən deyil, bəli.
Bəli, kimdən şikayət edirsiniz, ona müraciət olmağın sizə bir xeyri olacaqmı? Özünüz də deyirsiniz ki, savadlı bir adam sizin yerinizə qoyublar.
Bəli,
savadsız bir adam.
Savadsız, yəni ki, ali təhsil olmayan. Yəni, ona görə də bunun bircə yolu var, bircə yolu. Yəni ki, kimə istəyirsiniz müraciət edin, axırda hamı qeyd edəcək ki, məhkəməyə müraciət etmək hüququnuz var. Ona görə də bir ay ərzində siz məhkəməyə müraciət edin. Bu məhkəmə mübahisəsidir. Mən də hesab edirəm ki, tam haqlısınız. O baxımdan ki, yəni ki, əsas olmadan sizi işdən çıxardıblar.
Özdə üzr istəyirəm sizdən çoxsa. Mənim özümün 44 yaşı var, gənc qadıram. İndi mən bu dəvə fəaliyyət göstərən vaxtımdır. Hansı ki 57, 58, 60 pensiya çıxıb, yenə də işləyənlər var fakt.
Mən qeyd elədim də, digər sahələr kimdə neft sənayesində ailə podratına çevirmək ehtimallar böyük olduğundan ona görə belə eləyiblər. Hər halda kiminsə yaxın qohumlardır.
Bəli, bəli, bəli, düzgün.
Elə oradan başlayırdınız gərək.
Bəli, bəli. Oldu, çox sağ olun. Təşəkkür
edirəm.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik və bir beybətdən Sevil Quliyeva.
O geri zamanı
bir dəqiqə Sevil xanım.
Mənə də onu ayırsınlar.
Bir dəqiqə. Alo. Sevil xanım, axşamınız xeyir.
Axşamı xeyir.
Siz hələ indi qoşulursunuz efirə. Biz hələ telefon xəttində sizin səsinizi indi veririk. Bəli. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Hardan zəng etmisiniz və
maşında gedirəm, eşidə bilmirəm, qızım.
Vəkilə sualınız varmı? Siz bir beybətdən zəng vurmusunuz. Bayaq səhv etmirəmsə bu gün zəng etmişsiniz deyəsən ya
dünən. Dünən 3 gündür mən sizə zəng edirəm.
Zəhmət olmasa hüquqşünas canlı efirdədir və sizin suallarınızı cavablandırmağa hazırdır.
İndi eşidir məni o.
Bəli, buyurun, dinləyirik sizi canlı efirdəsiniz.
Buyurun, qadan alın. Biraz maşında gedirəm, dalga gedir deyin, mən zəif eşidirəm.
Buyurun, biz sizi eşidirik.
Bəli, danışdım, eşidirəm, siz məni də indi qoşulmuşsunuz. Mən elə bir gün ki, qaçqınam da, Cəbrayıl rayonunun qaçqınıyam. Mən qaçqın düşənlər Cəbrayıl rayonunun Əhəd Yaqubov 89A ünvanında yaşayırdım.
Hı-hı.
Orada mənim özümün fərdi evim var. Öz zəhmətimlə o evi tikmişdim. 2007-ci ildə tikdim oranı.
Hı-hı.
Ora bələdiyyədən tək pasport aldım. Nəsə, listavoşotum var idi. Mən istədim ki, mənə o evdən kompensasiya ayrılsın da. Mən də o əziyyət çəkmişdim o evi. Məni götürürsə, mən də köçmürdüm, imtina etmirdim. Deyirdim, yəni dövlət səviyyəsində bu köçürürsə. Amma bunlar çox zorakalıq elədi. Mənim məcburiyyət surətində polis götürülər, Sabah rayonu polisin. Bizi çox hədələdilər. Bu günlərsi, bəlkə də sənə deyim ki, Qarabağa töhmədikləri qoşunu töhdülər mənim evimə. Körpə uşaqlarım. Məni razı salmadılar. Belə razı salmadılar ki, mənə ev verdilər. Mehdabatdan verdilər. Amma mən öz fərdi, əziyyət çəkdiyim evin kompensasiyasını onlardan ala bilmədim. Onlar məni, məsələn, ofisdə evdə yaşayan qaşqınla mənə fərq qoymadılar. Çox belə insaniyyatsızlıq elədilər də mənim üstümdə onlar. O qədər mən həyatdan keçirdim. Mən dünəndən sizə yalvardım ki, mənə köməyə gəlin də. Mən çox biz vəziyyətliyəm. Amma nə bilim, nə tər oldu bilmədim də bu haqsızlığa mən dözə bilmədim atam. Məsələn, yoldaş prezident bəlkə də onu görmür. Görsə buna haqq verərdi, mən demirəm. Onun məmurları bunu həyata keçirdi yaqın ki. İndi də bax, indi məni ora köçürüblər. Mənim veşimi aparıb ora həyətə töküblər. Ora bir fəhlə vermirlər ki, mənim veşimi yuxarı qaldırsın. Mən öz vəsatimlə, ora kasıb danımdan həm evim qaldı, həm mülküm dağıldı, həm də mən ora öz vəsatimlə veşimi qaldırıram yuxarı. Mən də insana, mən də yaşamaq istəyirəm. Mənim də hüququm var da, yaqın ki, Azərbaycan dövlətində. İndi burada fərq olmalıdır da, bu hökumətin arasında yaşayan qaşqınla fərdi fərq olmalıdır da, bu dövlət
bircə deyilə zəhmət olmasa Sevil xanım
bu problem mi problemim, mi Azərbaycanın problemidir. Yəni burada kompensasiyanın adekvat olmadığından şikayət deyirəm, kompensasiyanın adekvat olmadığından şikayətlənirsiniz. Hər bir halda. Yəni indi ev dağıdılıbdır. Bu qiymətləndirilməli idi. Yəni deyirsiniz qiymətləndirmədilər. Yəni ki etmədilərsə də hər bir halda indi çəkiliş olub. Bu nə? İndi məhkəməyə müraciət eləmək lazımdır. Biz məhkəməyə, yəni ki başqa bu yol yoxdur. Sizi köçürdüblər, qanunsuz köçürdüblər, qanunsuz evinizi söküblər. Hər bir halda bundan öncə, yəni ki, bütün Azərbaycan xalqı bilməlidir bunu. Yəni ki, belə hallarda qarşılaşdıqda önləyici addımlar atmaq lazımdır, lazım idi. Bu evinin qiymətini müəyyən eləmək lazımdır ki, sübutla, yəni ki, qiymətləndirmə şirkətləri var, hansı ki, müəyyən edirlər ki, bunun qiyməti nədir. İndi bunlar olunmuyor. Lap sabah biz məhkəməyə müraciət etdik. Biz necə bunu müəyyən edə bilərik ki, adekvat kompensasiya alınmıyor. Hər bir halda bu qanunsuz əməldir. Məhkəmənin qərarı olmadan sizi mülkünüzdən çıxardıblar. Məhkəmənin qərarı olmadan evinizi söküblər. Hamısı bu qanunsuz əməllərdir. Sadəcə olaraq. Yəni ki, evlə təmin eləyiblər hal-hazırda, düzdürmü? İndi burada nə qədər bunun fərqi var? Yəni nə qədər siz əlavə kompensasiya tələb edə bilərdiniz, bunun sübut olunacaq yeri qalmayıbdır.
Heç olmasa
sübut olunacaq yeri olum. O evin mən şəkilini götürmüşəm, çəkdirmişəm. O evin bax indi bu saat o evi sökürlər də indi. Həm də ki onun çərdiyocu var məndə, onun listavoşotu var məndə, onun əmlak komitəsindən o evi
bildim bacı hər bir halda. Hə. Yəni ki əgər şirkətlər var qeyd etdim də, qiymətləndirici şirkətlər.
Bəli.
Buna onlara müraciət edə bilərsiniz. Yəni ki, bunu çox çətin deyil. Bakıda bu saatca elə qiymətləndirici şirkətlər çoxdur. Ona görə onlar yəni şəkillər əsasında indi video lentə alınıbsa, video lent əsasında. Eyni zamanda sizin hal-hazırda məskunlaşdığınız evlə müqayisə edib fərqini müəyyən edə bilərlər. Bu fərq müəyyən edildikdən sonra siz, yəni ki, çox asan da olur məhkəməyə müraciət etməyiniz. Ancaq bu fərq müəyyən etmədən məhkəmə heç nəyə qiymət verməyəcək. Yəni sizin yolunuz budur. Birinci qiymətləndirmək evinizi.
Evi qiymətləndirirsiniz, sonra
da məhkəməyə müraciət etmək.
Məhkəməyə də mən necə bu Duruzbadakı şey var, İqtisaiyyat Məhkəməsi.
Bəli, İnzibati İqtisad Məhkəməsi.
Ora mən müraciət eləmişəm, mənim ərzim oradadır da, mən vəkili orada təsdiqlətdim, apardım, yazdırdım, ora verdim. Bugün mən onu gedib yuxarı qaldırıb ona deməli idim nə şikayətimi. Amma mənə bunlar imkan vermədi də, zor gücü ilə məni zor təsdiq verədilər, oğlum, inanırsan.
Hər bir halda, bacı, hər bir halda məhkəməyə müraciət eləmişsiniz.
İnanırsan, mənim bacımın qolu.
Sevil xanım, Sevil xanım, bu artıq başqa bir söhbətin mövzusudur. Bu artıq başqa bir söhbət mövzusudur. Sizə hüquqşünas hüququ yolunu deyir. Qiymətləndirilsin və məhkəməyə müraciət olunsun. Başqa yol yoxdur.
Mən hansı məhkəməyə müraciət edeyim?
Müraciət eləmişsiniz də, deyirsiniz, Duruzbanın yuxarı hissəsində
məhkəmə.
Bəli.
Ərzim orada.
Bəli.
Bəli.
Amma bir dəqiqə.
Yalan baxacaqlar mən ora gedəcəm.
Mütləq.
Bu evi sökən hansı şirkət, dövlət işçisi?
Onda mən o işin üstünə düşüm, o yazdığım o şeyi o yuxarı qaldırdım.
Sevil xanım. Evi niyə sökürlər? Kim sökür?
Evi, kızım, ora şey yoxdur, idman kompleksi var.
Aydın oldu.
Bəli.
Bircə dəqiqə, Sevil xanım, bir dəqiqə, düz müraciət edib.
Bəli.
Oldu, siz düz müraciət edəmişsiniz, İnzibati İqtisad Məhkəməsində müraciət etməliydiniz ki, bunu etmişsiniz. Təşəkkür edirik sizə və bir araşdırma mövzudur. İnşallah biz sizinlə bir də danışacağıq imkan daxilində. Və hazırda Rızaev Şamil telefon xəttindədir, onu dinləyək. Axşamınız xeyir olsun, Şamil bəy, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik.
Salamlayıram sizi. Vəkilədə salamlayıram.
Buyurun.
Mən iki məsələ barədə sizə müraciət eləmək istəyirəm, görüm nə məsləhət verə bilərsiniz. Birinci məsələ odur ki, mənim kiçik qızım 3 il bundan qabaq ayrılıb yoldaşım. 2 az yaşlı uşağı ilə bir yerdə qayıdıb yazmışdım mən. İndi ona sosyal yardım düşür. Öyle diye yok. Eşidirsin ben.
Eşidirim. Sosyal yardım ne deyirsiniz? Yani ki uşaktan gelip üzerinize, yani ki birincisi aliment düşür.
Aliment alır. Ha, 150 manat aliment alır.
Aha.
2 az yaşlı uşağı var.
Başa düşürüm. 2 az yaşlı uşağla bağlı hal-hazırda bu aliment müəyyən olunubsa, ha, bu təmin olunmuş hesab olunur. Yəni ki, uşaqların yəni ki, təminatı təmin olunub. Yəni ki, bu məhkəmə qərarına müəyyən olub verilmə aliment.
Bəli.
Yəni ki,
sosial yardım düşür.
Xeyr.
Axı mən sosial yardım idarəsinə gelmişəm, orada deyirlər düşür.
Mən əgər indi...
Ünvanlı sosial yardım.
Bir dəfə, ünvanlı sosial yardım, yəni ki, yaxşı, deyirlərsə düşür. Probleminiz nədədir onda? Yəni ki...
Problem ondadır ki, bu ünvanda yaşadığı üçün ala bilmir yardım.
Aha, bütün ailə üzvləri...
Sizin ünvanda yaşadığı üçün, elə mi?
Hə.
Ailə təsərrüfatı.
Burada...
Ünvanın... Əgər düşürsə, deyir, əgər kirayada yaşasaydı başqa bir yerdə, onda ala bilərdi. Amma sənin yanında qaldığı üçün. Hı?
Uşaqlar az yaşlıdır, deyilə mi? Uşaqların neçə yaş var?
3 ildə artıq 10 dəfə gedib gəlmiş.
Uşaqların neçə yaş var, deyirəm?
İndi hazırda biri 2-ci sınıfa gedir, öbürsünün isə 4 yaşı var.
Ailənizdə neçə nəfər var, neçə nəfər işləyir?
Ailəmizdə bu daha işləyən yoxdur. Mənim 62 yaşım var. Hara gedirəmsə, mənə işə götürmürlər, yoldaşım da həmsə. Ünvanlı sosial yardım biz nə təhər ala bilərik?
Rəsmi müraciət edir.
Yəni ki, rəsmi müraciətdən deyil. Yəni, yox, rəsmi müraciətdən deyil. Burada qaydalar var da, yəni ki, indi 65 yaşında pensiya.
Amma orada yaşadığı üçün düşün.
Yəni, ümumi yaşayış yerində ailə üzvlərinin ümumi sayı götürür.
İş qabiliyyətli olduğu üçün.
Bəli. Bu qaydalar belədir.
Qaydalar
belədir. Bəli. Bəli.
Sizin ünvanda rəsmi yaşayır o.
Yəni ki, o pensiya yaşına çatmadığınız üçün, yəni hər bir halda məşğulluq fondu var. Məşğulluq fonduna, yəni ki, qaydalar belədir ki, məşğulluq fondundan araş almalısınız. Bəli. Siz o uçota alınmasınız. Və uçota alındığınız... Bəli.
Fon idarəsində də qeydiyyatlayan mənim işlə təmin eləmirlər mən. Mən yaşıma görə mən iş tapa bilmirəm.
Yox, əgər məşğulluq fondunda, yox, məşğulluq fonda uçuqdadırsınız, uçuqdasınızsa və məşğulluq fondu arayış verirsə ki, yəni ki, bu ildən neçə ildir, yarım ildir, yəni ki, sizə iş tapa bilmirlər, onda sizə düşür, yəni ki, sosial yardım mütləq düşür.
Siz arayış təqdim etməlisiniz, arayış təqdim etməlisiniz sosial müdafiə mərkəzi.
İkinci məsələniz nədir?
Nəyini məlim, orada arayış alıb aparı verməliyəm.
Bəli, bəli.
Hətta məncə özü
bəli,
də qızıdır, elə mi? Özü
bəli, hamısı, ailə üzvləri, ailə üzvləri, yoldaşı da. İkinci məsələniz nədir?
İkinci məsələ, hələ buna uyğun bir məsələdir. Demək, mənim Bakı elektrik şəbəkəyə
biraz tez danışın, Zəhmət olunca, telefon xəttində dinləyicilərimiz var.
Verə bilmirəm, çox sözdür. Ona görə də onlar məni veriblər məhkəməyə.
Bəli.
Məhkəmə də mənə çağırmayıb, qərar çıxartıb, məktub da göndərim mənə. Bu pul sizdən tutulsun.
Sizi çağırmayıb, o işə baxa bilməzdi. Ha? Mütləq çağırmalıydı. Sizi çağırmayıb, o işə baxa bilməzdi. Ola bilsin ki, məhkəmə əmri verilibdir. Yəni ki...
Bakı şəbəkə müraciət edib məhkəməyə binə qədər.
Başa düşdüm də, məhkəmə qətnaməsidir, yoxsa məhkəmə əmridir, onu bilmək istəyirəm.
Məhkəmə qətnaməsidir, çıxartıb da göndərib də ki, bu pul sizdən tutulmalıdır, hər üstəri 20 martda.
Məhkəmə
xərcləri. Bir məsələn qeyd edin də, yəni ki...
Bu pul məndə yoxdur, özümdə neçə illərdir işləmirəm, bu yaşa görə. Mən hərə gedirəm, ay dayı, sənə yaşın çoxdur, biz sənə götürə bilməliyik işə. Məşğul idarəsinə də gedmişəm, hərə də vermişəm, 7-8 aydır. Heç bir məlumat yoxdur oradan da. İndi bunlar bu pulu məndən necə alacaqlar?
Çətin sualdır, çox çətin sualdır. Olmayan şeyi sizdən necə ala bilər? Çətin sualdır deyirəm. Olmayan şeyi necə ala bilərlər?
Olmayan şey, mən işləmirəm. Mən çörək pulu tapmıram bir daha.
Ki. Başa düşdüm də, mən də suala cavab verdim də, olmayan şeyi necə ala bilərlər?
Niyə məndən xəbərsiz məhkəmə olur?
Yəni ki, o məsələni siz qaldırmalısınız. Birincisi, mən çox zəyəm. Siz nə var? Apelə şikayət verə bilərsiniz siz. Aldığınız gündən bir ay keçməyibsə, verə bilərsiniz. Əgər keçibsə, siz üzürlü səbəb barədə ərizə verə bilərsiniz. Bundan başqa bir şey qeyd edeyim, bir məsələni qeyd edeyim. Bu işi idarəsi, o hesablayın, hansı vaxtdan bu yaranıbdır bu borclar?
Çoxdan yaranıb.
3 ildən artıq, 3 ildən artıq borc barədə iddia vardı. Qaldıra bilməzdi. Siz orada, yəni ki, 3 ildən əvvəlki nə qədər borcunuz var, onları çıxın. Bu barədə də məhkəmə müraciət edir.
Hərdən pul olanda aparmışam 40 manat.
O heç, söhbət ondan getmir. Mən qeyd edirəm ki.
Aslında verilib keçən ilin fevral ayında.
Yox, heç siz onu deyirsiniz, borç çoxdur. Borç nə vaxtdan yaranıb?
1800 manat işək pulu borcum.
Başa düşürəm də, yəni ki, 3 ilə kimi, 3 ilə kimi, yəni ki,
3
ilə əvvələ qədər. Nə qədər borç yaranıbsa, o qanunsuz yazıblar onu. 3 ildən sonra hesablayın, yəni ki, elektrik enerjisini göstərir.
İşıq işlətmişəm.
Başa düşürəndə, yəni qeyd etmək
lazımdır. 3 ildən əvvələ qədər işlətdiyiniz işığın pulunu çıxın.
Bu, həqiqətən mənim üstündə olan borcdur.
Amma qanunla, təəssüf ki, təəssüf, bircə dəqiqə özür istəyirəm, təəssüf ki,
apelə şikayətini öyrənirlər.
Şamil bəy, amma işləmədiyinə görə, imkan olmadığına görə, borçdan azad olması barədə bizim qanunvericilik belə
yox,
bir imkan vermir.
İmkan vermir.
Yəni ki, çünki belə bir imkan verilsəydi
mən o pulunu təri qaytarmalıyam bəs.
Yəni bilmək istəyir ki, Şamil bəy, ona görə buna bir məsuliyyət var mı? Yəni
cəzalandıra bilərlər. Məsuliyyət var. Yəni ki, Cinayət Məcəlləsinin 306-cı maddəsindən bağlı məhkəmə qərarlarını icra etmədiyinə görə.
Məsuliyyət nədir?
Məsuliyyət, yəni birincisi xəbərdarlıqdır, sonra inzibati qaydada cərimədir. Ondan sonra da başa düşürəm də, yəni ki, hər bir halda çox az hallarda cinayət məsuliyyətinə cəlb edirlər. Birincisi, ikincisi də fakt iş yeriniz yoxdur, gəlir mənbəyiniz yoxdur deyən. Ona görə hesab edirəm ki, 306-cı maddən sizə tədbiq olunmaz. Oluna bilməz. Yəni, cinayət məsuliyyətinə cəlb eləyə bilməz. Eləməzlər. Yəni ki, belə bir fakt indiyə kimi mövcud deyil.
Yəni, olmayıb. Belə bir praktikada görməmişik belə bir şey. Ki, borca görə, yəni işıq puluna, qaz puluna borca görə
kimisə tutsunlar.
Kimisə tutsunlar və s. və ilə axır odur ki, narahat olmayın. Və hazırda başqa bir dinləyici var telefon xəttində. Axşamınız xeyir olsun. Aha, artıq yoxdur telefon xəttində. Və əgər telefon xəttində dinləyici varsa, yoxdursa, o zaman keçək forma gələn suallardan bir neçəsini oxuyaq və həmin xanımın zəhmət olmasa bir daha telefon xəttinə qoşun. Salam vəkil, mən Nərmanov rayonunda qeydiyyatdaydım. 308-ci ay 2013-cü il tarixdən bir yaşlı rus qadını deməli 308-ci ay 2013-cü il tarixdən bir yaşlı rus qadını kimsəsizdir, o qadın öz istəyi ilə məni öz evinə qeydiyyata aldı Səbail rayonuna. Mən bilmək istəyirəm ki, qadın mənə vəsiyyətnamə verməkdən boyun qaçırır hazırda. Əgər qadın rəhmətə getsə, mənim işim necə olacaq? Vəsiyyətnaməsiz o ev mənə qala bilərmi? İkinci sualım da odur ki, o qadın hazırda məni hansı yolu qeydiyyatdan çıxara bilər və ümumiyyətlə, çıxara bilərmi məni qeydiyyatdan? Buyurun.
Qeydiyyatdan bir mənalı şəkildə çıxara bilər. Başqa bir, yəni ki, vəsiyyətnamə verməyibsə nə qala bilər? Vəsiyyətnamə verməyibsə heç nə qala bilməz. Yəni ki, burada qeydiyyatı nəyə görə almışdır? Yəni ki, burada məqsəd nədir burada? Yəni ki, burada heç bir mülkiyyət hüququ əmələ gəlmir.
Bəli, vəsiyyətnamə yoxdursa. Və növbəti sual Gülməmməddəndir. Salam, mən Məmmədov Gülməmməd, bağışlayın sizi bir problemə görə narahat edirəm. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin akademiyasının kursantıyam, orada stipendiya alıram. Amma bizim ailə vəziyyətimiz belədir ki, biz şəhid ailəsiyik. Orada mənim kursant yoldaşım hər iki valideynini itirib və buna görə o stipendiya alır. Stipendiyasını iki qat alır. Və dinləyici soruşur ki, ona da bu şamil oluna bilərmi? Şəhid ailəsi kimi qanunda belə bir şey varmı ki, mən də iki qat stipendiya alım, təqaüd alım?
O qanunda elə bir şey yoxdur, ola bilsin daxil qaydalara görə, yəni ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin o daxil qaydalarına görə yardım kimi müəyyən olunur bir xüsusi fondundan.
Salam, mən sürücülük vəsiqəsi almaq istəyirəm. Ancaq qarşıya qoyulan tələbatı ödəməyə gücüm çatmır. Ailəliyə maliyyəmi dolandırmağa belə gücüm yoxdur. 180 manat məvacib alıram. Sürücülük vəsiqəsini isə 900 manat istəyirlər. Ucuz başa gəlməsi üçün mən nə edə bilərəm? Buyurun.
Bu dəbə binir, sən bu rüşvət kimi. Rüşvət kimi istənilən məbləği qanunlaşdırmaq istəyirlər. Yəni, oxumaq lazımdır. Yəni ki, rüşvət verməmək üçün, yəni ki,
imtahan
vermək üçün hazırlaşıb. Bəli, imtahan vermək lazımdır.
Təşəkkür edirəm. Mən bilmək istəyirəm ki, nəvələr babadan qalma mülkdən haqq istəmək hüququna malikdirlərmi?
Nəvələr babadan haqq istəmək hüququna malik deyirlər.
Babadan qalma mülkdən.
Babadan qalma mülkdən, yəni miras kimi, miras kimi nəvələrin valideynləri tələb edə bilərlər. Yəni ki, nəvələrin valideynləri də yəni mövcud deyilsə, nəvələr yəni ki, miras kimi, yəni ki, vəsiyyətnamə, yəni ki, vərəsəlik hüququna malikdirlər.
Təşəkkür edirəm və İçəri şəhərdən bir zəng var, dinləyək. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Mirzağa Məmmədli də deyəsən.
Bəli, bəli, Mirzağa Məmmədli. Buyurun. Mənim iki sualım olacaq.
Buyurun.
Birinci sualım budur ki, 6 aya yaxındır firma bağlandı, söz verdilər nəyəsə olacaq, alınmadı. Mən də 4 aya yaxındır məşhurluq mərkəzində qeydiyyata düşmüşdüm. Oyla əlaqədar bu kompensasiyaya əlaqədar müraciət elədim. Dedilər vedmosiyyəti, əmək haqqının, bir də ki, pensiyalar haqqında arayış. Ancaq pensiyalar haqqında araş deyəndə mən də Qarabağ veteran kimi pensiya alıram. Dedi, əgər pensiya kağızı gəlsə, onda sənə düşməyəcək kompensasiya. Mən bilmək istəyərdim ki, bu nə dərəcədə doğrudur?
Sizin, yəni, başdan başladınız ki, şirkətinizi ləğv etmişsiniz.
Bəli.
Şirkətinizi ləğv etmişsiniz.
Necə?
Başdan necə dediniz? 4 aydır dediniz ki, şirkəti ləğv edəmişsiniz.
4 ay məşğulluq mərkəzinə qeydiyyata düşmüşəm.
Bəli.
Orada danışdım, müdiriyyət dedi ki, bəli, ola bilər ki, sənə kompensasiya düşsün. Get vedmos gətir, əmək haqqım vedmosun.
Orada siz hansı kompensasiyadan danışırsınız? Yəni ki, hansı kompensasiyanı qeyd edilmək istəyirsiniz? Nəyin kompensasiyası?
Yəni, işləməmək barədə də, yəni, o işə düzəltmə məşğulluq mərkəzində müraciət edəm.
Kompensasiya deyil, yəni ki, işsizliyə görə verilən vəsaitdən gedir.
Başa düşmədim.
Məşğulluq fonduna qeydiyyatda olduğunuza görə, yəni ki, əgər işlə təmin eləmirlərsə, yəni ki, bəli. Oradan kompensasiya, onun adı kompensasiya deyil, işləməməyə görə haqdır.
Kompensasiya verilir.
Aha.
Bəs onlar deyirlər ki, əgər sən pensiya alırsansa, 37 mat pensiya alırıq, əgər alırsansa, deməli sənə düş, oradan pensiyonu foddan arayış gətirmişsən. Əgər pensiya arayış gətirsə ki, sən pensiya alırsan, sənə verilməyəcək. Müdürət bunu dedim.
Hər halda onlar deyirlərsə, rəsmi şəkildə bu belədir. İndi ikincisi, əgər hər hansı bir sual çıxarsa, o barədə rəsmi, yəni ki, mən istərdim ki, bütün suallar barədə rəsmi müraciət edib, rəsmi cavab alasınız.
Allah Allah, deyir, dəxli yoxdur, az-az, çoxal pensiya alırsansa, yəni verilməyəcək. Nəsə, rəsmi pensiyanın fonddan müraciət edeyim, yoxsa məşğulluq mərkəzinə?
Yox, fonda müraciət edirsiniz ki, belə olan halda mənə düşürmü və səbəbi barədə?
Hə, yaxşı, oldu. İkinci sualım da budur ki, bu əgər ailə tərkibi 4 nəfəri, yoldaşım da 120 matdır, kitabxanada əmək haqqı alır, maaş alır. Mən də işləmirəm. Bu sosial yardım mənə düşə bilərmi?
4 nəfər kimlərdir orada?
Bəli, 4 nəfəri.
Kimdir də 4
nəfəri? Məktəblidir uşaqlardan.
Uşaqlar da məktəblidir.
Bəli.
Yoldaşınız işləmir.
İşləyir, 120 matlıq maaş alır.
120 mat, maaş alır.
Əmək haqqı 120 matdır.
Siz də...
Mən də işləmirəm.
Ancaq pensiya alırsınız.
Bəli, 37 mat pensiya alırsınız.
Arayış da verilib sizə ki, uçotdasınız... Uçotdasınız, bununla da bağlı araç verilib ki sizə, yəni ki məşğulluq fonduna müraciət etmişsiniz, iş tapa bilmişsiniz, eləmi?
Bəli.
4 nəfər üçün düşməlidir bu da. 120 manat maaş alırsa, 4 nəfərə minimum əmək haqqının tələbini ödəmir, ona görə düşməlidir sizə.
Düşməlidir. Hüquqşünas deyir ki, düşməlidir sizə sosial yardım. Odur ki, müraciət edin. Eşidirsiniz bizi? Və deyirsən, artıq telefon xətti qapandı. Hazırda isə Ramiz Hümbətov telefon xəttindədir. Dinləyək. Axşamınız xeyir olsun, Ramiz bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Aha, İmişlidən zəng vurmusunuz.
Mən biraz zəif eşidirəm sizi xanım.
İmişlidən zəng vurmusunuz deyirsən.
Bəli, bəli.
Aha,
bəli.
Buyurun, dinləyirik sizi. Hüquqşünas canlı efirdədir, sizin sualınızı cavablandıracaq. Buyurun.
Mən ilk öncə sizləri salamlayıram. Mən hüquqşünasa məsləhətim budur ki, mən
dəfələrlə bağlanıram,
həmişə izləmişəm, həmişə də ona qulaq asım. İndi mənim hüquq məsləhətinə ehtiyacım var.
Buyurun, dinləyir sizi.
Demək, İmişlidə Bəhrəmtəpə tikinti materialı Səhmdar Cəmiyyət vaxtilə mənə qarşı, mənim 2 hektar torpağıma qarşı iddia qaldırıb ki, 117 hektar göyə ona aiddir. Amma təəssüflər olsun, sonra topladığım materiallardan göründü ki, ümumiyyətlə torpaq sahəsi 11-12 hektardır. Və bu məhkəmə də bu qərarı əlbəttə rüşvət qarşılığında belə qərar çıxardı. İndi 30 yanvar 2014-cü ildə İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı tərəfindən həmin ərazidə digər bir müəssisəyə demək dövlətin arzusunda fırt torpağından sərəncam verilib. Mən hüquqşünasım bilmək istərdim ki, bunu nə dərəcədə, yəni belə icra hakimiyyəti həmin məhkəmə qərarında tanımır və həmin ərazi dövlət fond torpağı olmadan təsdiq edir.
Buyurun.
Tam mahiyyəti açmadı mənə, yəni ki, tam, yəni bu torpaq sahəsi sizə verilib, elə deyil?
Bəli, 2004-cü ildə,
2004-cü ildə
tərəfindən dövlət arzusunda fond torpağına sərəncam verilib.
Neçə hektardır?
3 hektar.
3 hektar sizə torpaq verilirdi.
Siz orada qulçunlu istehsalı ilə məşğul olurdunuz.
Aha. Ondan sonra o Səhmdar Cəmiyyətlə aranızda mübahisə nədir?
Demək, mənim xəbərim olmadan 2009-cu ildə Açıq Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən İmişli rayonunda Bəhrəmtəpə mənim qonşuluğum və götürüb 76-cı ilin güya heç bir cizgisi, cizgi planı olmadan məhkəməyə müraciət edib və mənim iştirakım olmadan qərar qəbul ediblər və mənim həmən 3 hektar torpaq sahibinin verilən sərəncamı etibarsız hesab ediblər.
Nə vaxt bu qərarı siz görmüşsünüz? Sizin xəbəriniz olmuşdur.
Qərar o 2009-da çıxıb, sonra Ali Məhkəməyə də getdi, apellyasiya da verdim. Yəni, heç bir cizgisi olmadan, heç bir sənədi sübutu olmadan rüşvət müqavilində Elçin Qasımov keçmiş Şirvan İqtisad Məhkəməsinin sədri. Elçin Qasımov aldığı rüşvət müqavilində qərar qəbul edir, sonra Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Zeynal Zeynalov, mən onlara sübut elədim, hər tərəfli Emisiya prospekti gəldi və onlara tələb qoydum ki, ay kişi, bu Açıq Səhmdar Cəmiyyətdir, buna Əmlak Məsələ Dövlət Komitəsinə sorğu göndərilsin, vergiyə sorğu göndərilsin, baxılsın ki, bunun torpaq sahəsi var ya yox. Təəssüflər olsun, bunların heç birini qəbul eləmədilər.
Başa düşdüm.
Və Ali Məhkəmədə Zakir Quliyev adında hakim eyni qərarı qüvvədə saxladı.
Başa düşdüm.
Zərif Məmmədov təsdiq etdi ki, həmən Bəhrəmtəpə tikinti materialı hasilcənin ümumi torpaq sahəsi hətta 76-cı ildən bəri 11-15 hektardır. Amma Zakir Quliyev onu həmən qərara işə qoyaraq bu əvvəllər məhkəməyə təqdim olmamış kimi və qərarı qüvvədə saxladı. Və bütün bunları bu yazılara baxmayaraq plenuma göndərdim, baxılmadı. Hər tərəfə göndərdim, baxılmadı. Yəni, çıxılmaz vəziyyətdə də Azərbaycanda bilirsiniz siz ki...
Bildim. İndi icra hakimiyyətinə qərar verdi.
İcra hakimiyyəti, mən dəfələrlə buna sübut elədim ki, icra hakimiyyətini, mən getdim vergidən də sənət aldım. Əmlak komitəsindən sənət aldım. Bütün sahədə, hətta Azərsu Melorasiya vaxtı ilə 76-cı ildə oradan da sənət almışam ki, həmən müəssisənin 11-12 hektar torpaq sahəsi mövcudluğu var. Və indi icra hakimiyyətində də dəfələrlə bunu 2 ildir və buna deyirəm komissiya təşkil olundu icra hakimiyyəti tərəfindən. Yerində araşdırma aparıldı ki, bəs məhkəmə qərarı qanunsuzdur, 2004-cü ildə verilən sərəncam qanuni hesab olunur. Yəni komissiyada bu nəticəyə gəldi və nəhayət 2014-cü ilin 30 yanvar
Bəli.
30 yanvar 24 nömrəli sərəncam olan İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı William Hacıyev və digər həmin müəssisənin rəhbərin Turabşi MMC-yə 3 hektar alçıda fırt torpağından, yəni icra başına verilən səlahiyyətin qanunun 4.11.3-cü maddəsi rəhbər tutaraq alçıda fırt torpağından 3 hektar torpaq sahəsi bir vətəndaşa verilib. Hansı ki, iddiacı ilə mənim aramda o demək
verilən torpaq həmin mübahisəli torpaqdır, eləmi?
Hə?
Verilən torpaq icra hakimiyyətindən 30 yanvar tarixində 2014-cü ildə verilən torpaq.
Bəli, bəli, bu
həmin mübahisəli torpaq mı hesab olunur?
Həmin mübahisəli
torpaq. Həmin mübahisəli torpaqdır mı o?
O mübahisəli torpağına həmin o dəyərləndirmə tikinti materialı HSC-nin arasında mənlə onun arasında orada 300-400 metr fərq var. Həmin oradan Avçıda fond torpağı kimi sənə qərar verib. Mən də deyirəm ki, ay başçı, axı bunu mən sizə dəfələrlə demişəm ki, bura Avçıda fond torpağıdır. Siz inanmırdınız, indi götürüb buna özü sərəncam vermişsiniz axı.
Amma
məndə belə bir mən kimə müraciət edirəm, nə tər müraciət edirəm?
Torpaq sahəsi, 3 hektar torpaq sahəsi.
Dövlət tərəfindən tapdanılır.
Bir dəqiqə, mən çox üzrəm. Bir dəqiqə.
Torpaq şöbəsinin müdür var. Bəlkə də bilmirəm, mənim o virtual azda, bir də ki, inform azda mənim yazım çıxmışdı. Dərim Məmmədov məktubu imzaladığı məktubda imtina etmişdi.
O mübahisə olunan torpaq sahəsi kimin istifadəsindədir hal-hazırda?
Hal-hazırda heç kimin istifadəsində deyil. Aslında fond torpağıdır.
Yəni sizin də istifadənizdə deyil. O cəmiyyətin, səhmdar cəmiyyətinin də istifadəsində deyil.
İcra hakimiyyətinin hüquq şöbəsi olub, İmişli rayonun torpaq şöbəsinin müdiri Vüqar Məmmədov olub və onun baş məsləhətçisi olub, oranı məndən alıb başqasına daha baxa qiymətə satmaq niyyəti ilə olublar.
Başa düşdüm. Yəni, indi o komissiya dediniz, icra hakimiyyət tərəfindən təşkil olunmuş komissiya, onun rəyi var mı sizdə?
Onlar rəsmi rəy yazmadılar. Mən həmin komissiyadan tələb elədim onu. İndi bilmirəm, indi üzümüzə gələn həftə yayında haç olsa o ümumiyyətlə başçı ona razılıq vermir ki, bunu yazılı şəkildə rəy versin.
O yazılı şəkildə rəy ala bilərsinizsə, əgər bir yol çıxış yolunu deyirəm də. Yazılı şəkildə rəy ala bilərsinizsə, yeni açılmış hallar üzrə yenidən siz Ali Məhkəmənin plenumuna müraciət edə bilərsiniz. Bu məsələ ilə bağlı. Əli Abbas.
Əlabbas müəllim, mən həmən o vergi sənətin bütün topladığım materiallar, hansı ki iddianın və məhkəmə qərarının əsasız hesab olunmasının həmən Ali Məhkəmənin yeni açılmış hallar plenumuna göndərdim. Və bir ildən sonra mən cavab gəldi ki, baxılmasın.
Hər bir halda indi bilirsiniz.
Hər halda sizin bu etapları keçməlisiniz.
Keçmişsiniz, hər halda keçmişsiniz. Yəni
mən $12,000 tək orada texniki şərtə pul ödəmişəm. İki həftə qoşulmaq üçün texniki şərtə dövlət büdcəsinə $12,000 pul ödəmişəm. Ora 20,000-dən çox xətt kəsmişəm ki, oranı parlıq biləsirim, yəni sahibkar kimi.
Aydındır.
Bir tərəfdən prezident özü qudurmuş məmurlara qarşı və rüşvətxorlara qarşı ciddi mübarizə aparması haqqında efirdə xalqa müraciət edir. Digər tərəfdən yazıb göndərsən ki, ay prezident, burada bu məmur, bu rəhbər, bunlar valla iki qat qudurublar və iki qat da rüşvət alırlar. Sizin qışınızdan sonra. Amma kimdir ki, Azərbaycanda indiyə qədər bir
rəhbər... Hesab edirəm, aydın oldu, hesab edirəm ki, o komissiyayla bağlı rəy, yəni ki, siz şikayət edin, o rəyi də götürün, yenidən müraciət edin. Yəni, başa düşdüm sizin halı. Yəni ki, birinci qərar sizin torpaq sahənizin əlindən alınması barədə qərar ləğv olunubdur. Hər bir halda onu da qanun hesab edirəm. Ona görə ki, ola bilsin siz özünüzü qaldırmamışsınız məsələni. Hər bir halda çəkdiyiniz yox. Çəkdiyiniz xərcin geri tələb olunmasıyla bağlı o xərclər sizə geri ödənilməli idi. Burada da o məna verilir ki, araşdırma məhkəmə araşdırması dolğun aparılmamışdır. Bununla bağlı siz yenidən də müraciət edə bilərsiniz məhkəməyə.
Bəli. İmişli rayonunda Ədliyyə naziri gəlmişdi. Mən onun qəbulunda oldum. Mən Fikrət müəllimin qəbulunda oldum. İmişli rayonunda 26 dekabr 2013-cü ildə. Və ona bütün bu sizə söylədiyim kimi hamısını söylədim. O dedi ki, biz məhkəmə işinə qarışmırıq. Dedim, siz
həm nazir olaraq, həm də Məhkəmə Hüquq Şurasının sədrisiniz.
Bəli.
Eyni zamanda. Mən dedim, sizə müraciət eləmişdim. Məcburən getdim, sizə məktub aldım. Və Elçin Qasımovun rüşvətxor olduğunu deyə-deyə, siz onun vəzifəsini daha da yüksəldib aparıb Ədliyyə Nazirində analitik informasiya şöbəsinə müdür təyin edirsiniz. Dedim, valla, mən
bir məsələni qeyd edeyim sizə də. Hə. Hər bir halda mübarizəni davam etdirmək lazımdır. Hər bir halda, yəni mən bir mövzu verdim də sizə, yəni ki, o çəkdiyinizin xərcinin, yəni sübut varsa onunla bağlı yenidən məhkəməyə müraciət eləməlisiniz. Məhkəmə proses zamanı, yəni ki, yenidən ekspertizanın aparılması, yəni ki, müvafiq sənədlər əldə edib bu sənədlər əsasında yeni hallar, yeni açılmış hallar üzrə yenidən müraciət edə bilərsiniz. Yəni, mən başa düşürəm, məhkəmələrdə çox acınacaqlıdır. Mənim gözüm üstə, nə vaxt deyirsiniz, telefonum Azadlıq qəzetində.
Azadlıq
radiosunda.
Biz sizinlə əlaqə saxlayın.
Əlaqə telefonumu da deyə bilərim.
Əlaqə saxlayın, Əlabbas bəyin nömrəsini sizə mütləq verərik. Mən bu arada telefon xəttində olan, sizə təşəkkür edirəm zəng etdiyinizə görə, Əlabbas bəy, sizə də təşəkkür edirəm ətraflı bilgiləndirdiyinizə görə və mən Nazim Məmmədovdan üzr istəyirəm, artıq verilişimiz başa çatmaq üzrədir. Yox, hər halda 3-4 dəqiqə ərzində ola bilsin ki, çatdıra bilməsin, çünki vəkil də cavablandırmalıdır. Növbəti verilişdə mütləq ilk olaraq sizi efirə qoşacaq, sizi dinləyəcək və bir iki sual oxuyub, bununla da verilişimiz başa çatmaq üzrədir. Salam, 30 il bundan əvvəl həyat yoldaşımdan ayrılanda məhkəmə bizim evin bir otağını onlara ayırıb və onunla 30 ildir ki orada onlar 30 ildir ki orada yaşamırlar. Hazırda əmim uşaqları bizi məhkəməyə verib ki ev paylarını bizdən alsınlar. Onu da deyim ki əmimin 2 qızı var və hər ikisi də evlidir. Əmim burada yaşamır. Bu ev bizə babamdan qalıb və hal-hazırda kimi də kimsənin adında deyil. Əmim uşaqları bizdən açarı alıblar. Vermirlər ki və məhkəmədə iddia qaldırıblar. Biz məhkəməni uduzduq. Məhkəmənin məktubunda belə bir söz yazılıb ki, açarı Ali Mutayev S və A alması təmin edilməsin. Üzr istəyirəm, çox savadsız yazılıbdır, oxumaq mümkün deyil. Məhkəməni udmağımıza baxmayaraq otağın açılması barədə bir söz demədilər və biz istəyirik ki, o otaq açılsın. İndi biz nə edə bilərik ki, məhkəmə otağı açsın? Hər halda məhkəmə...
Öncəki cümlədən belə başa düşüldü ki, bu ev bölgüsü aparılıb. Əmsi gilinə aralar, məhkəmə yoluna.
Sadəcə məhkəmə qərarı
o da o uşaqların mülki hesabı olunur. Yəni ki, o mülkədə giriş, çıxış məhz mülkiyyətçilərin razılığı ilə.
Və əgər içində otağın qapısı açılmırsa, məncə artıq burada icraçılar,
məhkəmə icraçıları. Yox, orada mən başa düşdüm ki, bu həmin şəxslərin bu mülkiyyəti hesabı olunubdur. Bölünüb bir otaq onlara verilibdir. Həmən uşaqlara. Və uşaqlar,
söhbət yəni otağın açılmasından gedir. Deyir, açarı vermirlər otağa.
3 otaqdır deyək. Biri otağın mənə verilibsə. Və açar otağın açarı da məndədirsə. O mənim mülkiyyətimdədir. Mənim icazəm olmadan kim ora girə bilər?
Aydın oldu. Yaşadığım mənzil orderlidir. Orderdə rəhmətli həyat yoldaşım evin icarədarı kimi gedir. Özüm və iki oğlum evdə qeydiyyatdayıq. Mənzil özəlləşdirmək istəyirik. Hansı sənədləri toplamalıyıq, hara müraciət etməliyik?
Ölüm haqqında yoldaşının adına olan ölüm adlı şəhadətnamə bununla da bağlı, bütün sənədlərlə bağlı rejestr xidmətinə.
Sürücülük vəsiqəsi neçə yaşdan verilir?
17 yaşdan verilir, ancaq 18 yaşından istifadəyə, yəni ki, oluna bilər.
Dövlət qulluğu haqqında qanunda ali təhsil haqqında tələb var. Bu tələb qanun qəbul olmamışdan əvvəl işləyənlərə şamil oluna bilərmi? Olunursa necə hərəkət etmək lazımdır?
Dövlət qulluğu haqqında qanun ali necə-necədir?
Ali təhsil haqqında tələb var, dövlət qulluğu haqqında qanunda.
Bəli.
Və buna qədər ki...
Yox, buna qədər ki, əgər bu dövlət qulluğunda işləyirsə, buna təbii şəkildə buna şamil olunmur, öz yerində qalır. Əgər hər hansı bir tələb, yəni ki, bu da attestasiyanın keçirilməsindən bağlı, nə səhətə keçirilərsə, onu fərq etməz, yəni ki...
Mən yoldaşımla razılaşaraq boşanırıq. Oğlum onda, qızımsa məndə qalacaq. Elə bir nəticədə hakim bizi elə bir nəticədə Hakim bizi ən tez hansı müddətə boşaya bilər?
Birinci məhkəmə prosesində.
Və sonuncu sual, bilmək istəyirəm ki, özəl olaraq Vergilər Nazirliyində qeydiyyatdan məhdud məsuliyyətli cəmiyyət kimi keçidən sonra kompüter, ingilis dili, diş texnikliyi və həvəskar tibb başçısı kursları təşkil etmək istəyirəm. Bunun üçün hər hansısa bir nazirlikdən lisensiya almalıyam mı?
O tibb bacısından bağlı, bir də o tibb məsələlərlə bağlı lisensiya alınmalıdır, lisensiya Səhiyyə Nazirliyindən alınmalıdır. İngilis dili kompüter məsələsində heç bir lisensiya tələb olunmur.
Aydın, təşəkkür edirəm. Əlabbas Rüstəmov idi qonağımız, əziz dinləyicilər. Çalışın, hüquqlarınız pozulmasın və salamat qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət